Takže jak už bylo řečeno, já se jmenuji Daniel Fair a pracuji už nějakou dobu na plný úvazek jako misionář mezi dětmi v dětské misii. A prvně možná, než bych představil třeba tu svoji práci nebo to, co se přímo váže k tématu té přednášky, tak bych vám chtěl představit tady tohohle kluka, jmenuje se Martin a Martin chodí v Husinci na takový křesťanský evangelizační klub. Chodil tam už několik let a předminulé léto na táboře uvěřil v Pána Ježíše, rozhodl se pro něj spolu s dalšími 12 dětmi tenkrát ten rok. A když jsem potom byl po tom táboře jednou za Martinem, přijel jsem tam do Husince na návštěvu, tak Martin se mnou chtěl mluvit a tak mi vyprávěl, jaký má problémy ve škole. On chodí na zvláštní školu vlastně a vyprávěl mi, že tam nějaký kamarád, že ho provokuje a že spolu mají různý potíže a že se porvou a ono vyprovokovat Martina nedá vůbec žádnou práci. A tak jsem se vyptával dál a chtěl jsem mu projevit zájem a že mu naslouchám. A když už jsem dostatečně dlouho poslouchal, tak jsem mu řekl, víš, Pán Bůh v Bibli říká. A dodneška si pamatuju ty jeho oči, jak se mu rozzářily a jak začal dávat pozor, protože to bylo to, na co celou dobu čekal. Pán Bůh v Bibli říká. A právě kvůli takovýmhle dětem dělám tu práci v dětské misii. Děti, za kterýma by možná nikdo nešel, které by se nedozvěděli evangelium, ale které mají šanci se zeptat a zjistit, co Pán Bůh říká v Bibli. Martin má sice 3 účty na Facebooku, protože pokaždé zapomněl heslo, ale je tam, je na počítači, je na mobilu, je pořád přítomný online a má očividně zájem se dozvídat víc o Pánu Bohu. I když chodí pravidelně na klub, tak může využít i to prostředí internetu. A to je taky důvod, proč jsme v dětské misi nějakou dobu už pracovali na tom, aby jsme spustili korespondenční kurzy přes internet. Je to taková internetová stránka, kde děti můžou přijít, zaregistrovat se a vyplnit si různé interaktivní kurzy s nějakými hříčkami a takovýmhle drobnostmi. A je to vždycky nějaké biblické vyučování a na tu jejich lekci, kterou vyplním, odpovídají skuteční lidé, průvodci, lidé, spolupracovníci dětské misie, kteří odpovídají. Je to teď nově spuštěná věc, kterou jsme v listopadu spustili a je to věc, na které jsem pracoval poslední 2 roky. A tak když už jste tady vy, tak i potom v neděli bych chtěl později využít, ale i k pomoc s propagací mám tady k tomu takovéhle záložky, případně mám sebou sadu propisek, když byste chtěli rozdat dětem, ať už přímo sborovým dětem, nebo i dětem mimo, tak upoutat je, protože to je věc, na které teď pracujeme a která je i součástí mojí práce. Takovouhle nějakou věc děláme, protože naší vizí v dětské misii je každé dítě, každý národ, každý den. Totiž to, aby každé dítě alespoň jednou v životě slyšelo srozumitelnou formou evangelium. Každý národ, to znamená, že chceme oslovit dítě z každého národa, v případě dětské misie v České republice, tak to znamená z každého etnika, které tady se nachází v České republice. A každý den, že naším přáním je, aby děti trávili svůj čas s Bohem každý den, aby si každý den četli Bibli, aby každý den měli svoje stišení, aby se každý den modlili. A někdy je takováhle práce běh na dlouhou trať. Tak například tady toho kluka, kterému se říká Kubiš, jako Jakub, Kuba, tak toho jsem potkal už kdysi dávno, když mi bylo nějaký 16 let a začínal jsem pracovat na dětském klubu v Horní Suché a on byl jeden z těch prvních, kdo se hned přidali. Už pomáhal roznášet plakáty a vždycky byl hodně aktivní a pravidelně tam chodil. Ten klub potom, co jsme odrostli, odešli na vysoké školy a tak skončil a neměli jsme zprávu o tom, že by přinesl nějaké ovoce v tom, že by nějaké dítě přišlo k Pánu Ježíši. Já jsem se mezi tím odstěhoval z Horní Suché a když jsem se po 5 letech vrátil, tak jsem v mládeži potkal tady toho kluka. Já jsem ho vůbec nepoznal, vy možná vidíte takhle na těch fotkách tu podobu, ale já po těch letech už jsem vůbec netušil, kdo to je. Ale za to on se ke mně hlásil a zjistil jsem, že je to kluk, který teď pravidelně přichází, chodí na setkání mládeže a věří v Pána Boha, je členem sboru. A s podobnou vírou taky přicházím s vyučovacíma programama, ať už o Vánocích, Velikonocích, případně když je příležitost i někdy jindy, tak přicházím na základní školy a mám tam takové interaktivní lekce spolu s kolegama, jezdíme po různých základních školách. Ale někdy jindy je to ovoce té práce vidět přímo hned, a to takový případ jsou například letní tábory, a třeba z letoška, to jsou tyhle ty dva kluci, s kterýma jsem měl pastorační rozhovor, tak Tobík jeden večer přišel za mnou a ptal se mě, jak se to stalo, že se ten Tahbaju změnil. Tahbaju, to je jméno misionáře, o kterým byl celý ten táborový program. A tak jsem mu řekl, že on uvěřil v Pána Ježíše, že se modlil, prosil za odpuštění a tak se změnil. A bylo jasně vidět, že Tobík už to věděl, že se chtěl jenom ujistit, a tak jsem s ním mluvil dál, i když by on chtěl taky přijít k Pánu Ježíši a chtěl by taky změnit svůj život. A pak jsme se dostali až k části, kdy jsem ho musel varovat. A říkal jsem mu, ale život s Pánem Ježíšem není vždycky jednoduchý. Může to být někdy hodně složité, těžké. Jednak rodiče ti nemusí porozumět. Spolužáci se ti můžou někdy smát. A Pán Bůh po tobě bude chtít, aby se změnil, aby si dělal správné věci a bude ti chtít vyučovat dělat dobré věci. A to může být někdy složité. A teď jsem viděl úplně, jak mu v hlavě naskakují konkrétní myšlenky, konkrétní představy toho, co bude složité. A víc než minutu si pro sebe opakoval. Bude to těžké, ale Pán Bůh mi pomůže. A vidět ten vnitřní zápas bylo nesmírně povzbuzující. A když se pak Tobík rozhodl přijmout Pána Ježíše, tak to byla pro něj i pro nás všechny na táboře veliká radost. Jenomže to jsou dvě děti z nějakého 1,5 milionu v České republice, a to je velmi málo. A proto nemám šanci je zasáhnout sám a chci pomoct i ostatním, a to dělám tím, že jezdím na přednášky, jako je třeba takováhle, nebo mám další témata různých přednášek, co se týkají práce s dětmi a evangelizace dětí. A mimo to píšu nějaké různé materiály pro děti a pořádáme různé další akce. Kdyby vás to zaujalo, chtěli jste se dozvědět víc, tak můžete se stavit i za mnou. Mám tady na tom stole nějaké ty letáčky a tak, ať už obecně o dětské misi, knížku pro čtení na každý den pro děti, nebo tu propagaci těch online, těch kurzů na internetu, případně můj dopis o mojí práci a celkově nějaký ten letáček o mojí práci, můžete se zeptat, můžete se o tom pobavit, a je to jedna z takových těch věcí, o které rozhodně mluvím rád, protože to je moje práce, to věřím i moje poslání od Pána Boha. A to, že jsem tady teď vlastně na přednášce o postmoderních dětech, tak je toho součástí. Je to jedna z těch malých částí toho celku. Dost tedy o mě a o mojí práci a o dětské misi. To jste tady ani nepřišli poslouchat, přišli jste se dozvědět něco o dnešních dětech. Já se chci zeptat, je to někomu méně než 20? Ne. Jo? Tak mě hlídej, jestli neříkám blbosti, protože právě o lidech, kterým je pod 20 tady u nás v České republice, tak o těch budu mluvit. Já jsem měl připravený takový trochu jiný úvod, a i když to nedělám často, tak chci trochu zaimprovizovat, i když... Včera mi přišel totiž v mailu takový jedna zajímavá zpráva, přeposlal mi Vašek Hrachovec, a jmenuje se to Stará výuka velmi poučné nejen pro učitele. A je tam takový příběh. Na základní škole Karlov se učilo jako ve 30. a 40. letech 20. století. Všechny děti druhých tříd, i my, paní učitelky a asistentky, jsme se vrátili do starých dob. A jeden celý týden jsme v rámci projektu učili jako za starých časů. Děti se totiž dnes ve škole už zcela běžně setkávají se skupinovou, individuální, projektovou výukou, a proto jsme se rozhodli ukázat dětem, že to, co je nyní běžné, děti dříve nezažívaly. A jak nejlépe toho dosáhnout, než jim ukázat opak? Vystěhovali jsme třídy, uklidili všechny obrázky, schovali techniku, dali všechno pryč, co bylo jenom trochu zajímavé. Oblékli jsme se jako vážené slečny učitelky a připravili si nezbytné ukazovátko i rákosku. Rodiče byli naštěstí vstřícní a jako vždy nám velmi pomohli, když děti oblékli do dobového oblečení, na svačinu jim připravili chleba s máslem a nechali nás dělat naší práci, jejíž součástí byly i dobové tresty, jako třeba klečení v koutě. Po prvním dni jsme nemohli uvěřit tomu, že všechny děti dokázali celou vyučovací hodinu sedět s rukama za zády. Nevykřikovali, nedožadovali se pozornosti a dokonce tu svou udrželi, ačkoliv jsme se ani jednou neprotáhli, nevyskočili z lavice, nesoutěžili ani nespívali. Zkrátka jen a pouze frontální vyučování. Výklad, poslech, psaní do sešitu. Najednou jsme neměli ve třídě jediné dítě s poruchou pozornosti. Děti se hlásily, plnily úkoly, nezlobily a domů odcházely se slovy, že lepší výuku ještě neměli. Mnohé z nich to prohlašovali i po celém týdnu takového vyučování. No nevím, jestli tedy dnes my něco učitelé děláme špatně. Ke každému přistupujeme individuálně, neustále se snažíme děti zabavit, upoutat je, zpestřit jim výuku, vše se jim snažíme podat zajímavě a oni jsou pak šťastní za výuku bez toho všeho. V každém projektovém týdnu se snažíme o to, aby přinesl něco nového nám všem. A závěr tohoto týdne? Děti mají rády pevný řád, vidí v něm jistotu a bezpečí. Je to takový, myslím, pěkný výstižný pohled, s kterým zápasí mnoho zvláště křesťanů, ale mnoho i učitelů a různých lidí, kteří se setkávají s tím, že mají učit děti. Tak potřebují ty děti ty hranice nebo nepotřebují? Bylo to za starých časů lepší nebo je to lepší teď? A můj komentář k tomu je takový, že ať už to děti potřebují nebo nepotřebují, tak takováhle stará výuka není možná. Jsou tady totiž přinejmenším dva problémy. První problém je problém s tímto světem. Když bychom děti vyučovali takovýmhle způsobem, tak by potom nebyly schopné obstát v tom dnešním světě takový, jaký je. Nebyly by schopné orientovat se v tom množství názorů, informací, orientovat se v reklamě, odolávat jí a podobně. To znamená, děti by potom vyrůstaly nepřipravené na tu dobu. A myslím, že právě ti lidé, kteří reagují tak extremisticky a třeba rasisticky na příliv uprchlíků a podobně, jak se to teď omílá, nebo lidi, kteří volí politiky, z kterých některým vstávají potom vlasy hrůzou na hlavě, tak to jsou právě lidé, kteří byli takhle vzděláváni a kteří nejsou připraveni na dnešní svět, v kterém jsou například i ty lži, podvody, v kterém autorita neznamená to, co autorita znamenala dříve. To je ten první problém, problém s dnešním světem. A je tu taky další problém, a totiž problém s dospělými. Ať už je pro děti lepší učit autoritativně nebo neautoritativně, hlavní problém je v tom, že dnešní dospělí nevěří tomu, že mají právo být takovou autoritou. Děti to možná potřebují, možná ne, ale dospělí se necítí být oprávněni být tou autoritou. A tím pádem se tak ani nechovají a tím pádem se do takové role nemůžou stavit. A pokud to dělají, tak to dělají nevhodným a špatným způsobem. A proto myslím, že nemůžeme se dívat někam zpátky a vrátit se k něčemu, co tady někdy bylo a možná fungovalo. Musíme postoupit ten krok dál, ten krok k tomu, čemu se říká obecně postmoderna. Postmoderna. Co to vlastně znamená? Postmoderna je nevyhnutelná. A já myslím, že vaše děti, ať už je budete vychovávat jakkoliv, tak dříve nebo později budou postmoderní. A chci říct, nebraňte jim, nesnažte se tomu postavit překážku, protože postmoderna tady nepřišla jako nějaká katastrofa. A změna nepřichází kvůli vaší nějaké výchově, nepřichází kvůli politice, nepřichází kvůli názorům. To, co se mění, je, že se mění to, co děti považují za samozřejmé. Mění se ten svět, mění se to, co je normální a co je samozřejmé. Po pádu totalitních režimů začali lidé žít novým způsobem a děti, které vyrůstají už po revoluci, tak potom tenhle ten způsob života začínají považovat za normální, za samozřejmý. Změnil se svět, změnilo se to, co se považuje za samozřejmé. Takže není to produkt nějakých názorů. Není to o tom, že se člověk něco naučí, něčemu věří a tak mu potřebujeme říct něco jiného. Ne, svět je takový, jaký je a postmoderní způsob života a chování je jenom reakcí na to. Je to reakcí na to, co se považuje za samozřejmé a co je nutné se naučit, jak žít, aby jsme přežili v takovém světě, jaký je. Paradigma znamená to, co se považuje za samozřejmé. A není přitom důležité to slovo paradigma, pokud nemáte rádi cizí slova. Důležité je to, že se mění. Dřív se považovalo za normální něco jiného a teď se považuje za normální něco jiného než dřív, dnes. A když se podíváme na západní dějiny, tak vidíme tři hlavní období. Středověk, tedy někdy zhruba od ediktu milánského, od nástupu křesťanství, rozšíření vlivu církve až po osvícenství. Potom modernu a novověk, to spojuju tak nějak dohromady, protože ty doby spolu souvisí a z většího nadhledu než tenkrát v tom novověku, kdy pojmenovávali tyhle, dávali tyhle názvy, tak vidíme, že je to spojené. Humanismus, racionalismus, reformace, průmyslová revoluce, francouzská revoluce, světové války, moderna končí s pádem totalitních režimů. A pak je tu postmoderna, to jsou ty děti dneška, to postmoderna, po současnosti, to dosud neznáme, to tajemné, neobjevené, to, o čem nevíme, co to vlastně je. Přitom upozorňuji, že třeba postmoderní názory nebo něco z toho, co budu říkat, se už tady objevovalo samozřejmě dříve, ať už ve filozofii nebo mezi lidmi, ale je rozdíl mezi tím, jestli někdo má postmoderní názory nebo někdo je postmoderním. A já používám pro tu definici právě to, co považuje člověk za samozřejmé. A tím pádem je to pevně dané a člověk to ani nemůže moc dobře změnit. A celý ten problém dnešní doby je v tom, že jsme tamhle v tom místě, tam, kde je ten červený puntík. V přechodu z jedné doby na druhou. I když ve skutečnosti nejsou ty přechody tak ostré, že by to byla takováhle nějaká lajna, takže máme tady něco, co patří do postmoderní, něco, co patří do moderny, ale máme tu ten problém, že žijeme v přechodové době. Došlo ke změně a jsou na světě dvě skupiny lidí. První, vy, moderní lidé. Vy víte, jak žít v moderním světě, ale postmodernu tu poznáváte jenom z vnějšku, jenom z doslechu, učíte se o ní, zkoumáte ji, ale nikdy nebudete postmoderní, protože nemůžete změnit, co považujete za samozřejmé. A za druhá skupina, to jsou vaše děti. Ti, kteří vidí, že jejich svět je jiný, než je váš svět. A nemohou žít v moderně, protože moderna už tady není, ale ještě pořád nevědí, jak žít v postmoderně, protože to nikdo neměl zatím šanci vyzkoušet. Jak jasně vidíme, když se podíváme na tu prezentaci, tak podobná situace už se v historii vyskytla. To znamená, že se máme kam podívat zpátky a zjistit, co se děje a líp porozumět tomu, co se děje teď, protože takovéhle přechodné období, jako máme teď, už tady v historii bylo několikrát, samozřejmě i před středověkem už jedno bylo. A možná i dalších víc. Takže, ve středověku. Ve středověku byla společnost uspořádána do nějaké takovéhle pyramidy. Pán Bůh je v centru a na něm stojí víra, stojí na něm společnost, všechno se odvozuje od Boha a od jeho zjevení. Jenomže pak přišel problém. Lidé si začali myslet, že tohleto uspořádání společnosti, tahle kultura, tenhle způsob života, že to je ten cíl, že takhle našli Boha, že už mají pravou církev, pravou společnost, pravé struktury společnosti, pravou autoritu, všechno poznání a že to je ta cesta k Bohu. A tak pán Bůh otřásl tou dobou, přinesl nové změny a otřásl i církví. A přišla moderna. A lidé začali hledat, jenomže o pomoc místo k Bohu se obrátili sami k sobě. A tak postavili nový základ všeho a to člověka. Aby mohli budovat svoji novou společnost. A tak se život rozdělil na dvě oblasti, tak jak to zažíváme i teď. Na oblast náboženskou a na oblast sekulární. Na oblast církve, Boha, víry a na tu světskou oblast vědy, rozumu, zkoumání, přemýšlení, vzdělávání. A lidi začali stavět na vlastním rozumu, na pokroku, na metodách. Člověk, to zní hrdě. A reformovaná církev najednou musela obhajovat svoje místo v takovéhle společnosti, hledat způsoby, jak stavět na Bohu, řešit problémy, vztah víry a vědy a podobně. Jenomže potom moderní dospěla ke svému vrcholu, k světovým válkám, Německo bylo ukázkovou moderní společností a jak to dopadlo. A tohle otřáslo vírou v dobrého člověka. Totalitní režimy, fašismus, komunismus ukončili víru v dobrého člověka. A tak přichází nová doba. Nový otřes kdy Pán Bůh znovu otřásl tou dobou, která nespoléhala na něj, ale na člověka. A celý nestabilní systém se zhroutil. A teď žijeme na troskách moderního systému. Už tu není žádná nějaká stavba. Všechno padlo a všichni jsou si rovni, všechno je v jedné rovině. Hodnoty, ideály, pravdy, všechny jsou si rovné. Všichni mají svá práva, všichni mají svoji svobodu, svoji pravdu. Není žádný základ, žádné měřítko, není žádný cíl. Jenomže pamatujme, že nejsme svědky toho, jak se hroutí nějaké staré dobré hodnoty. Něco, co tady bylo úžasné, dobré, vybudované a teď se nám to najednou zhroutilo. Ne, to, co vidíme, je, že se nefunkční systém zhroutil, protože byl právě takový, jaký byl. Současný pád je tedy výsledkem Božího soudu nad modernou. A proto my lidi potřebujeme odolat nutkání ohlížet se zpět, bojovat za modernu nebo ji prosazovat. I když lidi mají tendenci dávat přednost známému zlu před tím neznámým, potřebujeme se neohlížet zpět. Můžeme se naopak radovat z toho, že Bůh vyslyšel mnohé modlitby, otřásl společností a nutí ji, aby hledala a ptala se. Jenomže teď žijeme na troskách. Proto je možné cokoliv. Když stavba padne, padnou i hranice, padnou omezení, padnou zdi. A to je i zkušenost dnešních dětí. Děti dneška zjistili, že hranice jsou jako obzor. Čím více se k ním přibližujete, tím více oni vzdalují. Ať se vydají na průzkum jakýmkoliv směrem, tak když dojdou k nějaké hranici, tak ta hranice se posune dál. Ne, že by hranice nebyly, nebo že by děti neměly hranice. Oni mají hranice a budou vám tvrdit, že hranice mají. Jejich problém je, že jakmile se k hranici přiblíží, ta hranice se posune. Například jsem měl takový rozhovor s klukem z křesťanské rodiny a bavili jsme se o seriálu Hra o trůny, Game of Thrones. A on říkal, to je hrozný seriál, na to se žádný dobrý křesťan nemůže dívat. To je plné násilí, plné sexu, to je prostě strašná věc. Když jsem s ním mluvil o půl roku později, tak už mi říkal, jak fandí Daenerys a rozplétali vztahy těch jednotlivých tam postav a těch království a říkal, kdo byl zabitý. Když jsem s ním mluvil o nějakých pár dalších let, něco přes 2 roky později, tak jsem s ním mluvil ve chvíli, kdy se vyspal s holkou, ačkoliv to neplánoval. On byl přesvědčený, že má svoje hranice, že tady jsou. Problém byl v tom, že kdykoliv se k ním přiblížil, ty hranice tam nebyly, posunuly se. A on sám byl najednou v šoku, překvapený, jak to, že tam ta hranice nebyla. On očekával, že tam bude, ale nebyla tam. A život bez hranic, to je nejlepší charakteristika současnosti. Trosky bez tvarů a hranic. Sociologové tomu říkají liquid modern, tekutá moderna. Jenomže bez hranic se nedá žít. A tak nikdo nechce zůstávat v té současnosti taková, jaká je. I ti, kdo obhajují postmodernu a postmoderní názory, to nedělají kvůli tomu, jaká je teď, ale kvůli očekáváním do budoucna. A tak nevracejme se zpátky k moderně jenom proto, že ji známe. Není vůbec dobrá, o nic jsme nepřišli. Ale v současnosti taky zůstat nemůžeme. To, co nám Bůh připravil, to je budoucnost. A když Pán Bůh v knize Izajáše ohlašuje nové věci, příchod nové doby, tak to říká těmito slovy. Slyšel jsi o tom? Teď se na to vše dívej. A co vy, což také něco oznámíte? Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím. Přede dneškem si o nich nic neslyšel a nemůžeš říci, hle, já to znám. Vřele vám doporučuji podívat se na celou 48. kapitolu Izajáše, protože pokračuje podobnými slovy. A jasně z toho vidíme, že když Pán Bůh tvoří nové věci, tak cílem toho je, že nemůžeme říci, já to znám. Potřebujeme si uvědomit, že to nové neznáme, že neznáme Boží vůli a potřebujeme ji teprve hledat, stejně jako děti. A kdybyste měli všechno z celé té přednášky zapomenout, tak tohle si pamatujte. Příchod postmoderny není zlo a není to katastrofa. Je to Boží dobrý soud nad dobou. Bůh tvoří novou dobu. Bůh otřásl našimi jistotami, otřásl naším poznáním, aby jsme nemohli říci, já to znám. Ale dělá to proto, abychom hledali jeho. Nemůžeme se spolehnout teď na svoje vlastní znalosti. Musíme se znovu ptát a v tom zde stojíme všichni společně, moderní i postmoderní. Jenomže jestliže tady máme nějakou novou dobu a já říkám, že ji nemáme chápat jako zlo a jako nebezpečí, tak co potom s příkazem nepřizpůsobujte se tomuto věku? Co tím Pavel vlastně myslel, když tohle psal? Jenomže když se podíváme do kontextu na celou předchozí kapitolu, tak vidíme, že ta je věnována obhajobě evangeliu pohanům. To znamená nějaké nové věci, která byla kontroverzní pro tehdejší církev. A Pavel ji zakončuje. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jsou jeho cesty. Pavel nevaroval před novými heretickými myšlenkami nebo zvyky. Právě naopak. Pavel tady varuje, nespojujte Boží vůli se svojí kulturou, se svým poznáním, se svou teologií. Obnovujte svoji mysl. Pavel nemluvil proti změnám ve společnosti, ale naopak proti těm, kdo odmítali změny. Nepřizpůsobujte se tomuto věku. A my jsme se přizpůsobili moderně. Co to znamená v praxi? Jeden z typických příznaků postmoderny je použití techniky. To, co pak musí být všechno digitálně, všechno to musí být na počítači, vždyť staré metody jsou taky dobré a zaujmou děti. A takhle jsem mluvil s jednou sestrou, která mi vykládala, jak u nich v besídce všichni učitelé přichází s notebookem a promítají dětem obrázky z notebooku. A ona tam přišla se stalírým flanelografem obrázkama, které se lepí na tabuli. A děti z toho byly nadšené a bylo to super. Tak vidíte, že všechny ty nové věci jsou na nic, že ty staré jsou lepší. Jenomže nejde o to mít všechno digitálně, přizpůsobit se dětem. Důležité je mluvit jejich jazykem. A to, na co si dneska děti zvykly, je interaktivita. To, že svět reaguje na ně, oni můžou reagovat na něj, že můžou zasahovat do děje. A to splňují přilepovací figurky na tabuli mnohem lépe, než statické obrázky promítané z notebooku. Takže není důležité používat techniku. Důležité je rozumět dětem. Nepotřebujeme se přizpůsobit postmoderně a dělat všechno postmoderně. Potřebujeme se naučit mluvit postmoderním jazykem. Být dětem srozumitelným. Jaký je tedy ten postmoderní jazyk? Doba a její jazyk se pořád mění. Klíčová slova pro středověk byla Bůh. Bůh je základním kamenem. Bůh je řád, cíl společnosti. Původ všeho je stvoření. Původ všeho je od Boha. Proto je u člověka nejdůležitější jeho víra, spojení s Bohem. Pravda je zjevení, tedy to, co přichází od Boha. Spása, to je dobro pro člověka od Boha. Bůh je absolutní autorita, kdo je nejblíž Pánu Bohu, tak vede a vyučuje ostatní. A ohrožením dobra a společnosti je neposlušnost a hereze, takže odpadlictví od pravdy. Klíčová slova pro modernu ale byla jiná. Člověk. Člověk a příroda je zdrojem dobra a jeho měřítkem. Cílem je přirozený řád, který není deformovaný nějakými vnějšími nepřirozenými zásahy. Původem všeho je evoluce, tedy přirozený přírodní vývoj. A to se promítá ve společnosti, v pedagogice, v ekonomii, v sexualitě, ve všem. Pro člověka je klíčový jeho rozum. Vědou dosáhneme pokroku, protože poznáme přirozený řád a tak dosáhneme dobra. Pouze fakta, pravda naproti nerozumným pověrám neboli víře, poznání světa a sebe je dobro pro člověka. Důležitý je jedinec jako osobnost. On sám sobě je autoritou, sám sobě je dobrem, potřebuje se rozvíjet, uspokojovat své potřeby, má svá práva, potřebuje ale jednat rozumně s ohledem na budoucnost. A ohrožením dobra a společnosti je autorita, která mění přirozenost, a tmářství nebo dogmatismus, tedy nerozumnost nebo nerozumná víra. A pak přichází postmoderna. Člověk není dobrý. Bůh, ten už je dávno překonaný. Ve světě není řád. Rozum není měřítko pravdy. A my jsme dílem náhody. Neexistuje žádné vnější měřítko ani fakta. Věda, ta se neustále mění. Každou chvíli přichází s novými poznatky, které vyvrátí ty staré. Jediné, co je skutečné, jsem já. Relativita znamená vztah ke mně, jaké jsou věci pro mě. Pravda jsou moje zážitky, moje city, moje emoce. Dobré je to, co cítím já jako dobré. Moje prožitky jsou můj svět a pro mě jsou skutečné. Každý má svoji skutečnost, není vnější měřítko, takže důležité je víc ostatními. To znamená tolerovat ostatní jejich pohled. Důležité je, abych mohl prožívat to, co chci prožívat já. A co je ohrožením dobra a společnosti? Fanatismus a netolerance, tedy nějaké přesvědčení, ať už ideologické nebo víra, a instituce, tedy rozumový řád. Jenomže možná si teď řeknete, kde se to teď v těch dětech bere, takové složité úvahy, to se přece nemůže týkat dětí před pubertou. Jenomže, co předchází logice? Podle čeho děti poznají dobro od zla? Jak poznají, jestli jednali dobře? A to je otázka na vás. Jak má děti se naučí poznávat, jestli jednali dobře nebo špatně? Jak rozlišují dobro od zla? Ve výchově? Ano. A co jim řeknete? Ano, ano, ukáže se jim to, ale jak oni poznají, že překročili hranici? Jak poznají, že udělali něco špatně? Nebo naopak dobře? Ano, tedy něco. Jednak je tam ta činnost a potom ta pochvala. Ano, ano, tam si na to káfnu. Emoce, prožitky podle pocitů. Radost, smutek, láska, strach. Maminka bude smutná, kluk bude plakat, tatínek bude mít radost, holčička se usměje. Takhle se děti učí poznávat dobro a zlo. Dřív než přemýšlí, tak vnímají ty prožitky, city, emoce. A tak postmoderna se k dětem nedostává jako názory nebo nějaké myšlenky, které by se jim předaly, ale jako pocity. Ve společnosti a v kultuře mezi lidmi jsou jisté prožitky, nějaké emoce, pocity a děti je vnímají. Děti je nasávají a protože za normální považují to, co se k ním dostane jako první, tak považují za normální právě tohle. To prostředí, ve kterém vyrůstají ty emoce, které jsou tady společně přítomné, to, co zažívají, tak vzniká to, co budou děti považovat za samozřejmé. A já jsem si vzal jako takový příklad dva populární filmy z poslední doby, jeden pro ty mladší a druhý pro ty starší. Takže, co se naučí z Ledového království? Ne myšlenky. To si rodiče dobře hlídají, jaké myšlenky sdělují dětem, ale jaké pocity. Takže v Ledovém království. Přátelé jsou ti, kdo dělají to, co ty chceš, protože ti rozumí. Kdo tě omezuje, ten je nepřítel. I když to možná myslí dobře, jako například rodiče, pokud tě chce omezit, tak ti nerozumí, tudíž je tvůj nepřítel. Smíření znamená, že ostatní uznají, že se mýlili a ty jsi měl vždycky pravdu. Bránit svoji přirozenosti, omezovat se, to je zlo. Snaha o sebeovládání působí zlo. A život je tady proto, aby se cítila skvěle. Hladové hry, Hunger Games. Tvoje vztahy závisí na jednání ostatních, ne na tvém vlastním. Jinak řečeno, přátelé jsou ti, kdo dělají to, co potřebuješ. Kdo stojí proti tobě, tak ten je tvůj nepřítel a musíš ho zničit. I když tě to třeba emocionálně zasáhne, kdo stojí proti tobě, ten je nepřítel. Omezení, pravidla, řád, sebeovládání, to všechno je zlo. Musí se to zbořit za každou cenu. A život musí být drama. Když se nic neděje, možná už nejsi naživu. Ale tohle samozřejmě není jenom o filmech nebo o Facebooku. Postmoderna je všude. Pokud nezamknete svoje dítě někde ve sklepě, tak se postmoderním stane. Teď jde tedy jenom o to, co se naučí. A jestli je to opravdu taková katastrofa. A záleží na výchově a na rodinném prostředí ne to, jestli se dítě stane postmoderním, ale jak brzo se to stane. Pokud jsou děti vychovávané pokrokovými moderními rodiči, tak klidně ve 3 letech můžou splňovat všechny podmínky pro to odškrtnout si všechno fajfkou, jasně postmoderní dítě. Pokud je dítě vychovávané hodně tradičně, zvlášť ve spojení ještě s dobrými vztahy, s dostatkem lásky, tak to trvá třeba někdy do 12-13 let. Ale nakonec se to taky stane. Co se tedy děti naučí považovat za normální? Jaký si vybudují vztah k sobě, vztah k okolnímu světu? První taková otázka, kdo jsem vlastně já? Ve středověku odpověď byla, člověk je součástí hierarchie. Já jsem nějaký ten člen, který je na svém místě, mám svoje místo, důležitý byl ten celek, důležitý byla celá společnost, celý stát, celá církev a já jsem jako jeho částečka na svém místě a to mi dává smysl života. V moderně důležitý je samostatný jedinec, důležitý je on sám, jeho osobnost, jeho schopnosti a jeho práce, co on sám dokáže. V postmoderně se to změnilo a člověk je najednou jeden článek v síti vztahů. Důležité je být zapojený, důležité je být přijatý ostatními. To jsem já. Ale jaký smysl má vlastně můj život? Proč tady jsem? Ve středověku člověk získal svoje místo v životě a hodnotu tím, že se zařadil do té celkové hierarchie. Sloužil vyšším cílům a řídil ty nižší, takže měl svůj úkol a mohl naplňovat nějaké své ambice, když nějaké měl, a to mu dávalo smysl. V moderně člověk získal svoje místo v životě tím, že se prosadil, tím, že něco dokázal, získal si respekt. Výsledky jeho práce mu dávaly smysl života. Vy třeba nějaký dobrý průmyslník, podnikatel, který si vybudoval svoji pověst a byl ceněný ve společnosti. A v postmoderně najednou člověk ztratil svoje místo ve společnosti. Ztratil svůj cíl, o který by mohl usilovat. Cokoliv, co dělá, tak je mu jeho nástrojem. A jeho hodnota je dána přijetím ostatními. Postmoderní člověk nachází naplnění smysl života ve vztahu ostatních lidí k němu. Není tu žádná hierarchie, aby člověk se na ní mohl zařadit, stát se jím členem a tak najít svoje místo. Není žádný cíl, jehož dosažením by mohl člověk získat respekt a smysl života. Není žádný cíl, pro který by mohl pracovat. Všechno je pouze nástrojem a možností k tomu získat vztahy k ostatním. Ideál už není jako ve středověku nějaký svatý člověk, tedy morálně hodnotný na základě jeho vnitřních hodnot. Ideálem ale není ani James Bond, totiž schopný, samostatný člověk, který všechno dokáže a nikoho nepotřebuje. Ideálem je celebrita, člověk, který je oblíbený, kterého všichni chválí a všichni k němu mají dobrý vztah. A když půjdeme ještě o krok dál, jaká je Boží vůle pro můj život? Ve středověku Boží vůle pro můj život bylo patřit k pravé církvi. Když patřím k pravé církvi, patřím k Pánu Bohu a tudíž naplňuji Boží vůli pro svůj život. V moderně Boží vůle pro můj život byla naplnit svoje povolání. Jinak řečeno dělat práci věrného Božího služebníka. Bůh pro mě připravil nějaké dobré skutky, nějakou cenu a já je mám naplňovat. Já mám pracovat, namáhat se, usilovat, abych byl věrný Boží služebník. A v postmoderně, co je Boží vůle pro můj život? Boží vůle pro můj život je žít v pravém společenství s Bohem a lidmi. Jinak řečeno, žít ten nový život v Kristu. Žít v tom společenství a žít v lásce s Bohem a s lidmi. Co když, ale mám nějaký problém, něco nefunguje tak, jak by mělo, nedaří se mi dosahovat smysl života, zažívám nějakou frustraci v životě. Ve středověku, když měl člověk problém, byl nespokojený, měnil sám sebe. Usiloval se přizpůsobit těm vnějším měřítkům, aby pasoval a tedy odstranil ten problém. V moderně člověk mění své okolí. Mění lidi kolem sebe, mění okolí, prosazuje svoje potřeby, pracuje na tom, aby všechno zase bylo v pořádku. Napravuje chyby, případně mění okolí. V postmoderně člověk, když má problém, tak mění vztahy. Hledá totiž přijetí u ostatních. Vzpomeňte si na Ledové království nebo Hladové hry. Když se cítí ohrožený, vztah utne, zruší ho, jako ochranu sám sebe. Když mi nerozumíš, náš vztah nemá smysl. A to, že mi rozumíš, se pozná podle toho, že se mnou souhlasíš. Výsledek je, že schopnost mít vztahy potom závisí ne na mě, na tom, jaký já mám vztah k ostatním, ale závisí to na ostatních. Záleží na nich, jestli mě přijmou takového, jaký jsem. Ne na mém jednání s nimi. Vztah už není pouto, vztah je stav, neustále proměnlivá síť. A mnohé z toho, o čem mluvím a čeho jsme svědky v postmoderně, je příznak určité krize lidství. Co to vlastně znamená být člověkem? Boj proti institucím, konspirační teorie, ekologie, spiritualita, zdravý životní styl a výživa, přírodní léky, rasismus, extremismus, změny sexuální orientace. To všechno jsou příznaky toho, že člověk se necítí jako člověk. Má pocit, že ztrácí sám sebe a snaží se najít nějakého viníka. Je to reakce vlastně na selhání moderní doby. Lidi rozpoznali omyl a objevili část pravdy. Smysl života není v práci, není v tom, co dokáži, není to ve mně a v tom, jak se prosadím. Smysl života je ve vztahu. Jenomže to je pouze část pravdy a to je krize postmoderní, že objevili jenom část pravdy, protože smysl je ve vztahu k Bohu. Postmoderna je výsledkem toho, že Bůh vložil lidem do srdce touhu po vztahu s ním. Člověk hledá, jak být člověkem, jak by mohl žít. A proto má řadu otázek. Co dělat? O co usilovat? A co je vlastně dobro a co je zlo? Ve středověku to bylo jasné. Dobro je Bůh, zlo je tedy všechno, co je proti Bohu, všechno, co je bezbožné. V moderně to taky bylo jasné. Dobro je přirozené. To, co je přirozené podle přírody, to je dobro. Zlo je všechno, co je nepřirozené, co je proti přírodě. A v postmoderně je to jasné zrovna tak. Bůh, ten už je dávno překonaný. Člověk, ten dobrý není, v tom jsme se zklamali. Dobro je tedy věc dohody. Nemusíš se nikomu zodpovídat. Dobré je to, co je dobré pro tebe, když myslíš, že je to dobré, jdi si za svým snem, věř si, máš právo změnit názor, užívej si života, dokud ho máš. Jediné, co nesmíš, je bránit ostatním dělat to též. Dobro je věc dohody. Jasně a viditelně to je, když se zaměříme na vývoj diskuze o otázce homosexuality. Ve středověku byl jasný postoj. Homosexualita je špatná, protože je bezbožná. V Bibli se to jasně píše, je to špatně. V moderně se postoj změnil. A diskuze se vedla o tom, jestli je to přirozené nebo nepřirozené. Homosexualita je špatná, protože je nepřirozená, je proti přírodě, nemůžou mít děti. A velká diskuze se vedla o tom, jestli je homosexualita vrozená nebo ne. Protože v případě, že by byla vrozená, tak je přirozená, je od přírody a tudíž je dobrá a je všechno v pořádku. Dneska už se tahle diskuze moc nevede, už to není tak důležité, protože dneska jednoduše nikomu tím neškodí. Jestliže tím nikomu neškodí, nikomu neubližují, neporušují tu dohodu mezi náma, tak klidně můžou žít, jak chtějí. A o čem se vede diskuze je adopce dětí homosexuály. A ta otázka je, škodí to těm dětem nebo ne. Pokud to neškodí, je to naprosto v pořádku. A vidíme, jak se to posouvá z generace na generaci. Pro jednu generaci je to názor, který se šíří, za který bojují nebo s ním nesouhlasí. Ale další generace už to považuje za samozřejmé. Už to není předmětem diskuze. Co je to svoboda? Ve středověku osvobození znamenalo spasení, protože Bůh je zdrojem dobra, tudíž být s ním je to nejlepší dobro a nejlepší svoboda. Takže musím se mu podřídit, musím ho poslechnout. Dobra a pravdy dosáhnu tím, že budu poslouchat Boha. V moderně, naproti tomu, společnost neboli autorita kazí člověka. Člověk nepotřebuje být porovnáván s nějakým vnějším měřítkem, nějak kroucen. Dobro už je v člověku. Jenom se mu musí dát průchod. Sebedůvěra, rozvoj, dobra a pravdy dosáhnu tím, že budu sám sebou. A v postmoderně nejsou žádné hranice, nejsou měřítka, nemusím se nikomu zodpovídat, jestli jsem dobrý. Do toho, co dělám, nikomu nic není. A to je svoboda. Jako křesťané chceme lidem říct pravdu. Jenomže narazíme na to, co to vlastně ta pravda tedy je. Odkud vůbec pochází pravda? Ve středověku byla pravda nahoře. Byla to ta jednotná, jasná idea, nějaká pravda, která byla nahoře, tam někde v Bohu, a ta přichází k člověku. Autoritou je ten, kdo je blíž k té pravdě, ten vede, vyučuje. A autorita a pravda je něco, na co se čeká, až přijde ke mně jako zjevení. Problém tohoto přístupu je jasně pasivita a daleko od potřeb skutečného života neřeší to problémy lidí, jaké mají. V moderně pravda už tady je. pravda je tady přítomná všude kolem nás, my jenom potřebujeme objevit, potřebujeme rozumem prozkoumat tu skutečnost a objevit pravdu, která už se tady nachází. Autoritou je skutečnost, to je fakta. Co nepoznávám, to už pravda není. Jenomže je tu problém, totiž to, že každý nachází svoji vlastní pravdu, svůj vlastní výklad skutečnosti. A v postmoderně rozum není měřítkem pravdy a skutečnosti. Člověk pravdu vytváří. Skutečné a pravdivé je to, co je takové pro mě, jak to cítím. Pravda je věc dohody, pravda vzniká ve vztahu, tím, že se domluvíme mezi lidmi, vyjednáváním a dohodou. Dohodneme se a tak odstraníme problém. Vzniká ale nový problém, totiž pravda je to, co se prosadí. Ale možná, když si tohle uvědomíte, tak pochopíte, proč postmoderním přijde tak strašně agresivní tvrdit, já mám pravdu. Protože to vnímají tak, že jim někdo chce vnutit svoji představu místo vyjednávání a místo nalezení společné pravdy jako dohody. A to je vážně neslušné. Jenomže můžeme jít ještě dál a zeptat se, co to slovo pravda vůbec znamená, co je definice pravdy. A tady narazíme na ještě vážnější problém. Totiž ve středověku pravda byla jediná ucelená idea, která je nahoře nad tím vším ostatním. Jednotná, jasná pravda, ze které všechno vychází a která všechno vysvětluje. Naproti tomu v moderně pravda je jako celkový obraz složený z částečných pravd. Objevíme pravdu o tom, o tom, o tom, o tom, spojíme to dohromady a musí to dohromady dávat smysl, musí to zapadat, nesmí si to protiřečit. Když to dává dohromady celkový obraz, celkový smysl, je to pravda. V postmoderně mám nějaké téma a pravda je všechno, co o tomhle tématu vím. Nemusí to k sobě vůbec nějak pasovat, může si to klidně protiřečit, je to jenom balíček. Nemusím si vybrat jeden názor. Nemám ani jeden názor. Jenom znám možnosti. A tenhle balíček informací, to je pravda o daném tématu. A co se teda stane, když dítěti řeknete něco nového? Nějakou pravdu nebo argument? On to prostě veme a přidá si to do svého balíčku informací. Nijak to neovlivní jeho celkový obraz o životě. A tedy přidávání informací nijak nemění život. Protože informace jsou užitečné jenom tehdy, když je mohu použít, když s nimi dosáhnu cíle. Postmoderní si je jenom přidá do svého balíčku. Mohou se zajímat, mohou diskutovat, ale výsledek je jenom jedno. Přidají si do svého balíčku informaci, že vy máte takový názor. Jejich život to nijak nezmění. Postmoderní totiž nepoužívá informace ke změnám v životě. Postmoderní používá informace k tvoření vztahů. Dříve to bylo jinak. Člověk totiž měl jiný cíl. Ve středověku cíl byl Bůh je dobro, cílem je tedy získat spasení. Takže člověk potřebuje přijít k Bohu a kvůli tomu musí poslouchat a podřídit se Božímu řádu. V moderně člověk už je dobrý a cílem je tedy být sám sebou. Člověk se potřebuje rozvinout, být sebevědomý, věřit si, neomezovat se, hájit svoje práva, naplňovat svoje potřeby. Postmoderně usilování o dobro selhalo. Není žádný cíl. Člověk potřebuje prostě žít. Nemusí nic, nemůže být hodnocen, potřebuje maximální volnost, aby mohl získávat zážitky. Jenomže, jak je něco takového vůbec možné? Jak může být ideálem neusilovat? Z pohledu postmoderního člověka je to jednoduché. Podívejte, ve středověku jsme tady měli náboženské války, lidi se navzájem zabíjeli kvůli tomu, jakému bohu věří a vládla nám církev, neměli jsme žádné svobodu, jenom její dogmata. Pak přišla moderna. Konečně jsme se osvobodili od nadvlády církve a z náboženských válek. A co přišlo? Ideové války, fašismus, komunismus, další války kvůli tomu, čemu kdo věří. A nezískali jsme svobodu. Ovládá nás systém, ovládají nás korporace, ovládají nás nějaké suché rozumové nějaké systémy. Tak postmoderna není dobro, tak není za co bojovat. Není cíl, nemá kdo vládnout. A konečně zavládne mír a budeme skutečně svobodní. Jenomže pro nás křesťany je to mnohdy těžší. Evangelium je věčná pravda. Pravda, která je neměnná, která nepodléhá vlivu doby. Neměla by tedy být taky církev neměnná, imunní vůči změnám doby? Když se podíváme do historie, tak vidíme, že tomu tak není. Že církev se skutečně mění. A to hlavní je, že církev už zažila přelom doby a můžeme se z toho poučit. Katolická církev to tenkrát nezvládla, ale současná církev stojí před stejnou výzvou. Katolická církev pevně spojila svoji teologii, svoji poznání s kulturou tehdejší doby, se středověkem. A když ve společnosti začalo docházet ke změnám, tak to považovali za útok na víru, útok na Boha, útok na církev. A začali se bránit. A právě z té pozice sebeobrany vznikla většina těch dogmat, takových těch, které jsou pro protestanty často tolik nepochopitelné a které tolik kritizují. Vznikalo to právě ze snahy bránit se proti změnám ve společnosti, proti změnám, které byly viděny jako úpadek. A protestantská církev je právě teď ve stejné situaci. Dosud mnohdy pyšně soudila katolickou církev, ale i my jsme pevně spojili svoji teologii a svoje myšlení s moderní dobou. Co je to pravda? Pravda je výklad písma, je to něco, co už tady máme, my to pouze rozumem zpracováváme, vykládáme a poznáváme, docházíme k tomu. Co je cíl? Cíl je práce, pracovat jako správný boží služebník, sloužit Pánu Bohu. To je to, co po nás Pán Bůh chce. Podaří se nám uvolnit to spojení a přejít do nové doby? Nebo se bude historie opakovat? Katolická církev na druhém vatikánském koncilu objevila princip, kterému říkají znamení doby, a to jim umožňuje měnit sebe, ačkoliv jsou nositelky věčné neměnné pravdy. Přišli na to, že oni sami se musí měnit. A tak si někdy říkám, a nejsem sám, jestli nás nakonec nepředběhne katolická církev při vstupu do nové doby. Církev může totiž fungovat v každé době, ale musí být jiná. Jde o to nespojovat dobu s pravdou. Musí si taky dávat pozor, na to si musí dávat pozor jak lidé, kteří chtějí obhajovat starou modernu, ale taky lidé, kteří chtějí obhajovat postmodernu. Církev není spojená s žádnou dobou, nechceme církev spojit s jakoukoliv dobou, ale to, co potřebujeme, je mluvit jazykem, kterému lidé rozumí. Ale někdy je pro nás strašně těžké rozeznat, co je to pravda a co už je její výklad. Co je ta pravda, kterou nesmíme pustit, kterou máme držet a co je už jenom náš výklad. A výsledek potom je, že lidem sice říkáme pravdu, ale říkáme ji latinsky, jazykem, kterému už lidé nerozumí. Která doba je tady správná, nebo alespoň nejsprávnější? Otázka na vás. Středověk? Ne? Která doba? Prosím? Každá doba, žádná doba. Já myslím, že je to podobná otázka, jako zeptat se, jaké oblečení je správné. No, pro každou dobu je vhodné jiné oblečení. To, co zůstává, jsou obecná pravidla. Například, oblékat se cudně. Jenomže cudné středověké oblečení vypadalo úplně jinak než cudné postmoderní oblečení. Tedy stejné pravidlo, ale úplně jiný výsledek. Nebo obecné pravidlo, neoblékat se příliš výstředně. Jenomže oblékat se středověce v dnešní době, to by výstřední bylo. Takže staré jednání v nové době může najednou porušit původní pravidlo. Nebo neutrácet příliš mnoho peněz za oblečení. Jenomže dneska vůbec není drahé koupit si bavlněné tričko. Takže dříve špatné jednání může být v nové době najednou správné. A další pravidlo, například neodhalovat příliš nahotu v oblečení. Jenomže ve středověku to znamenalo koupat se oblečený, což je nehygienické. Takže dříve dobré jednání může být najednou špatné v nové době. Co je normální v jedné době, je naprosto pobuřující pro dobu jinou. A nemá smysl bojovat proti postmoderně a považovat ji za ďábelskou a zlou. Postmoderna tu není jako zlý úmysl, je tu, protože je nutná, je reakcí na nedostatky té předchozí doby. A každá doba nás může něco naučit. A tak i když chceme zachovat hodnoty, musíme se v praxi chovat jinak, musíme dělat jiné věci. Je nutné se naučit radikálně oddělit obecné hodnoty, to, co je trvalé, neměnné, a pravdy, které je třeba hájit, od těch konkrétních projevů, od formy, v jaké se vyskytují. Hodnoty zůstávají, ale projevují se úplně jinak. A to, co potřebujeme, je naučit se hledat Boží hlas a jeho přítomnost v nové době, novými způsoby, novými slovy. A to je právě důvod postmoderny. Tím končí ta první část, která byla taková hutnější, víc teoretická, a po přestávce bychom se tady sešli ještě znovu, pokud budete mít ještě trpělivost, a podívali bychom se na tu praktičtější část, na to, jaké to je žít v postmoderně a případně jak se dá s takovým postmoderním člověkem nějak navázat vůbec vztah, jak k němu mluvit, nebo dokonce říct mu evangelium. Děkuju.